Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, redakcije za kulturu, izdanje za 21. februar. U današnjem izdanju dve veoma zanimljive sagovornice. Dakle, naša prva sagovornica danas je novosadska prozna autorka Andreja Popov-Miletić. Predstavit ćemo njen roman Pioniri maleni, mi smo morska trava, koji se pojavio prošle godine u izdanju Trećeg trga iz Beograda. Bio je zapažen u tom smislu što je ušao u širi izbor za Ninovu nagradu. Svakako zanimljiv kratki lirski roman. A naša druga sagovornica je beogradska autorka Mirjana Đurđević. Ona je najviše bila poznata po parodijama detektivskih romana i kasnijih romanima koje je smeštala u istoriju međuratnog perioda. A njen novi roman, tačnije dva romana o kojima ćemo razgovarati, Bunker Swing i Bunker Patka, napisala je zajedno sa Brankom Mlađenovićem, a oni su se pojavili u izdanju Lagune prošle godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da pozdravim Andreju Popov-Miletić, koja se nalazi u našem novosadskom studiju. Dakle, ovo će još jedan put biti razgovor između dva studija. Andreja, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, razgovaramo povodom tvog romana Pioniri maleni, mi smo morska trava, koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine, pa bih se ja na početku dotakao tog pitanja šta je ovaj roman. On se nudi čitanju kroz jednu formu evokacije u kojoj se naratorka stalno obraća sebi u trećem licu, odnosno nekoj osobi, ali mislimo da je sebi u trećem licu, pa bih i naveo kako to izgleda. Citat, jednom te je poklopio talas, jednom te je poklopio, nikom nisi rekla, ne znaš koliko si dugo bila dole, nekoliko sekundi, dva minuta ili mnogo duže, kraj citata, i tako se dobije jedan efekat kao da se govori o nekom drugom, odnosno o sebi koje to više nije, u sebi u jednoj prošlosti, a opet s druge strane, kako je komponovan roman, sastavljen je od brojnih fragmenata, oni su poređeni vremenski nelinearno, a tekst naracije sadrži i neke mikrožanrovske forme, recimo očev dnevnik, rečnik reke, razglednice iz Dubrovnika, odnosno tu jedan popis odloženih stvari koje je naratorka pronašla u kutiji i tako dalje. Pa bih te pitao, zašto si se opredelila za ovu ne baš tipičnu formu i zapravo više žanrovsku prirodu pripovedanja?
Pa ovako, polazeći od toga da ni naša sećanja, jel, ni naš život, ni naša percepcija života nisu tako čvrsti i linearni, već jel, naprotiv, sasvim nesigurni, fragmentarni, želela sam da ovaj poetski roman bude jedan katalog, jedan kolaž života i smrti svih tih ljudi, životinja, biljaka, predela kojima je ovaj, junakinja romana okružena i koji je čine onim što jeste. I tu bi se dakle mogli ubrojati, šta znam, gubitak jezika, države i mora koje je smatrala svojim i i dolazi do tog umerenog jednog poigravanja sa umnožavanjem motiva i uvezivanjem fragmenata na tom asocijativnom nivou i ovaj, insistiranje na nepouzdanim sećanjima, domaštanim autobiografskim podacima i često jel kao pogrešno ili na svoj način shvaćenim pojmovima, što opet nekako čini da ta labava struktura ovaj, da se ipak ne raspadne. A što se tiče forme pripovedanja u drugom licu jednine, može se posmatrati dvojako, dakle da je to kao dijalog sa samom sobom, jedno udvajanje, jedna ovaj, svojevrsna hipnoza, gde narator sugestivno onako vodi junakinju od asocijacije do asocijacije i od tog nekog kao okidača za određeno sećanje do samog sećanja i kao da, ovaj, da narator upućuje čitaoca na nečija tuđa sećanja, pokušavajući da mu prizove u svest ili njegova lična sećanja ili da ga ubedi da su ta sećanja junakinje romana njegova, da ih doživi kao svoja. Doživljavajući te univerzalna sećanja kao lična, onda dolazi se do toga da čitaoci se zapitaju dakle ko sam, odakle dolazim, kuda idem, šta je važno u mom životu, koji ljudi su važni u mom životu, s kim ću i kako provesti svoje vreme jel, dok ne nestanem. Da će posle čitanja možda poželeti eto, nekoga da zagrle, pa i samog sebe, što da ne.
Vikendica je takva da u njoj nikada ne bi prespavala. Tamo ima jedan WC poljski, a u njemu duh htonski. Previše si svilena, a neki ljudi nemaju u ovom trenutku gde da stanuju. Neki ljudi nemaju do kraja svog života gde da žive. Ti si snob, nikada ti ništa nije dovoljno dobro. Piti s ljudima pivo, jesti s ljudima meso, za tebe je nekad isuviše teško. Gajiti cveće, peći kolače u rerni, nasmejati se od srca, citirati replike iz domaćih filmova, nadimiti se kraj vatre, izmastiti ruke na kotlić, slušati galamu, ne roniti duboko.
Iako naratorka tvog romana Pioniri maleni, mi smo morska trava, na početku piše, citat, radio, taj teror bespotrebnog brbljanja, probat ćemo da je ovim intervjuom demantujemo, ali šalu na stranu, namjerno sam pomenuo ovaj citat izbog radija samog, odnosno različitih radiostanica, možda i ove. Ovaj zapravo citat upućuje na kritičku dimenziju te narativne evokacije, odnosno sećanja, jer tu srećemo u tekstu tvog romana gde naratorka pominje brojne primere svojih kišovski rečeno ranih jada i vršnjačko nasilje, ne baš intenzivnog, odnosno visokog intenziteta, ali je prisutno, onda osjećanje odgovornosti u najranijoj detinjstvu, kako je ubila osu, odnosno gledala kako se ubijaju slepi mačići, ali kad pominje članove svoje porodice, ne osjećamo da je to smešteno u kontekst neke sentimentalne nostalgije, već je taj senzibilitet sećanja dosta složen, a zapravo jedna od komponenti je baš ta kritičnost. Otkud ponekad i gorčina kritičnosti koja nije lišena samokritike i koja zapravo ide sve vreme naporedo sa jednom vedrinom prisjećanja na detinjstvo, na letovanja sa porodicom kao i na bliže članove porodice?
Pa rekla bih da je junakinja jedna umetnica spisateljica, dakle, a samim tim i otpadnica, outsiderka, i ona je večno sama i stalno se bavi i tim tekstom, ali bavi se i sobom i svojim mestom u nesigurnom svetu, tako da bi, mislim, bilo kakva idealizacija sebe i sveta ne bi joj pomogla da se pronađe. Znači, sećanja ne imaju sladunjavu funkciju, jel, u tom pronalaženju sebe i nisu sama sebi svrha i s toga ne smiju biti idealizovana. Znači, ona se u tom smislu pošteno razračunava sa tim demonima prošlosti, jer samo će se tako pomiriti sa samom sobom. I taj ironični otklon i uviđanje tih svih grešaka i mana i donose joj to izmirenje i sa članovima porodice koji više nisu živi i sa samom sobom. To u nekom smislu štiti da ne ode u laž i patetiku. Dakle, ona ne plače, nego smeje se od muke i samu sebe zabavlja.
Još jedan bih sad citat naveo. Tvoja čežnja za morem samo je hipertrofija čežnja za izgubljenim detinjstvom. To kaže naratorka tvog romana na jednom mestu. Ali ta čežnja za morem se javlja i kao, kako ona kaže, demon štrand, odnosno, rekli bismo, privrženost Dunavu, jednoj od četiri rajske reke i novosadskom poznatom kupalištu. Ali baš taj morski krajolik je i samo more su dominantan motiv u tvom romanu, njena intimna obsesija od Jadronskog do izgubljenog Panonskog mora, Hrvatskog i Crnogorskog primorja, ali i mora koji se pominje u jednoj epizodi u jednom mondenskom mestu koje, čini mi se, nije imenovano na Peninskom poluostrvu, odnosno u Italiji. Pa bih tu pitao čime je motivisana i kakva je uloga u tekstu tvog romana ova čežnja za more?
More je taj izgubljeni raj, dakle taj povlašćeni prostor detinjstva kao suštinskog osjećaja sreće, kada je junakinja bila bezbrižna, kada je njena porodica bila na okupu, kada je bila u tom moru kao celovito biće. U tom nekom metafizičkom smislu to more se povezuje sa majkom, mislim to je kao još pranačelo kod Talesa, ne znam, imamo i kod Joyce-a da se more dovodi u vezu sa majkom, taj ženski princip, ne znam, kod Ota Tolna i ja, preko te morske školjke ili kao kod Slobodana Tišme, ne znam, Okean sa velikim O. Dakle, kao more je uvek more, samo mi više nismo mi i njena potraga je da bude ista ona devojčica koja je bila na moru i da pronađe taj osjećaj mora u svakodnevnom životu. Potom sledi ta zamena za more u vidu tog mutnog Dunava, koji je u mojoj knjizi muški princip, jel, on je neuhvatljiv i brzi, povezuje se sa ocem, a taj otec junakinje ostao onako mističan i abstraktan i to su neke vode u kojima se ona do jednog momenta uopšte ne kupa. U tom smislu treba shvatiti kao potraga za tim osjećajem koji je određuje.
Nekoliko odrednica iz rečnika reke. T, terasa, najvažnije mesto kraj reke na kojem se sve događa. D, dilema, pečena riba ili riblja čorba, pivo ili špricer. K, komšija. Kad su ga penzionisali, kupio je pčele. Kad su mu ukrali košnice, umro je. Ipak je cijeloga života bio direktor škole.
Dakle, tvoj roman je s jedne strane, pod znacima navoda, morski, ali s druge strane je i vrsta porodičnog romana. jer to pripovedanje nam se nudi kao jedan mozaik sećanja na članova najuže porodice, pa je tu lik oca koji je glumac, na njegov odlazak u Isusovim godinama, pa onda na majku, njene takozvane embargo kolače, odnosno jedna scena iz detinjstva, njen sukup sa džeparošem u prevozu, pa onda na baku, na njene operacije, na njeno odsustvo humora, tvrdoglavost. Na jednom mestu naratorka kaže, citat, da je u nešto ubediš, trebala biti državna televizija, pa nas to odmah baci u 90. godine, onda na deku i masažer kojem ga je naratorka masirala, sve sto neki od detalja, ima ih naravno mnogo više od tih, ali naporedo sa tim sličicama, da tako kažem, iz privatne povesti, dato je sećanje i na smrt svakog od ovih likova. Kako razumeti taj porodični okvir, odnosno sadržaj tvog romana?
Članovi porodice junakinje romana Pioniri maleni mis morska trava su tu da junakinja nađe sebe i svoj mir i znači od njih su ostale samo priče i slike i da bi ona učvrstila to svoje srce koje se ljulja, što se stalno proteže kao motiv, ona se mora sa njime izmiriti, jel, i u životu i u umetnosti i nakon svih tih njihovih smrti koje ostaju upisane u nju, nakon svih tih nesigurnosti, ona je ipak jaka, ona je živa i ona rekonstruiše priče o njima i u njima se pronalazi. Poseban akcenat je na toj ženskoj liniji i praćenjem te linije ona pokušava da se pozicionira, da se učvrsti i da pronađe snagu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andrejom Popov-Miletić povodom njenog romana Pioniri maleni, mi smo morska trava. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm gonna live free on the ground. Oh. I'm going down, down. I'm going down. Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2. Naša prva gošća danas i sagovornica je novosadska prozna autorka Andreja Popov-Miletić, autorka romana Pioniri maleni, mi smo morska trava, izdanje Trećeg trga iz prošle godine. Pomenuo bih još neke odlike tvog kratkog, ali dosta složenog romana. Recimo, na jednom mestu, u jednoj uslovno rečenoj epizodi, preko imena jedne novosadske ulice, ulice Milke Grgurove, predočava se biografija ove glumice iz 19. veka, samohrane majke, ali čini mi se da to ostaje usamljeni primjer prodora istorije u tekst romana. Onda, s druge strane, jedan pokušaj ne ljubavnog romana, ali jednog erotsko-emocionalnog odnosa u određenom uzrastu, jer se pominje neimenovani pesnik kao objekat, da tako kažem, privrženosti naratorke, a sa treće strane nesumnjivo da je tvoj roman novosadski par excellence, s obzirom na ambijent, mesto zbivanja, ali je jugoslovenski po jednom opsegu sećanja, na što upućuje i zapravo i sam naslov romana. Svi oni koji su stariji, ne znam od koliko godina, ali 30 ili možda i ranije, će prepoznati zapravo tu pesmu, gde si ti u naslovu malo izmenila redosled stihova. Pioniri maleni, mi smo morska trava. Istorija ti nije bila toliko izazov da se sad malo više pozabaviš njom, odnosno da je više uneseš, a ni to da razviješ tu erotsko ljubavnu priču, ali opet imamo nagoveštaj jednog i drugog i naravno od novosadskog do jugoslovenskog.
Pa mislim da iz istorije, nažalost, nismo ništa naučili, što se vidi po onome kako danas živimo. Ono što se nama prezentuje kao istorija tokom školovanja je zapravo istorija ratovanja. Ono što mene zanima u ovom sveopštem stanju tog falsifikovanja istorije jesu te male lične istorije, male borbe. I sad našla sam recimo kod Dežulovića sam našla jedno objašnjenje koje mi se veoma dopalo, da je u rock'n'rollu sećanje zabranjeno, jer sećanje je uvek ovde i sada. Uvek je kao stav pobune i subverzije, ali čak i kad je izdaleka, to je jedna subverzija protiv ovde i sada. I ima taj paradoks sa tim sećanjem da u novo ustaljenom poretku, bez pamćenja i pameti, reći ja sjećam se, to je jedan antidržavni, jedan izdajnički čin. Dakle, ta letovanja na Jadranu, posle i ti embargo kolači koji su usledili, to je istorija. Znači, bakin pretežak život od odvođenja pradede u logor preko rada u sirotištu do gubitka brata, ćerke, muža, to je istorija. Znači, te male ljudske priče me zanimaju. Zatim to snalaženje i dovijanje te samohrane majke 90-ih. To je istorija koju junakinju zanima jer je određuje. A kada je u pitanju taj odnos sa onim kojeg čita, kako se u romanu referiše na njega, to je ostavljeno namerno nerazjašnjeno. Da li je on opipljiva i stvarna osoba ili je on samo tekst koji ona čita? Da li je on zapravo knjiga? To što ga ona sreće po gradu i sa njime pije ne mora značiti da on uopšte postoji, ali je to ljubav, neka vrsta ljubavi, to je nešto čvrsto i sigurno u njenom životu, ma kako to apsurdno zvučalo. To poigravanje sa tekstualnosti kao seksualnosti i kada ne znamo gde počinje čovek, a gde prestaje tekst i obrnuto. U tom ključu taj odnos je pun privlačnosti, ali je uvek nedovršen i zato sam i ostavila nekako taj odnos da čitaoci mogu da učitaju razne značenja.
Sad si mi dala šlagvort na jedno pitanje, sad mi je palo na pamet. Sećanje na život u prethodnoj državi koji se u tvom romanu vezuje za detinjstvo, odnosno odrastanje tvoje naratorke i taj jugoslovenski okvir, imam u vidu ono što se dešavalo sa Ninovom nagradom i ono što je za neke, posebno za potpisnike bojkota, se ispostavilo kao problem, kao svojevrsni ideološki kod rada žirija koji oni ne prihvataju. Bilo je, bez obzira koliko je to prisutno ili nije u dotičnim romanima, ja mislim da i nije u toj meri, ali svakako postoji, dakle, antifašizam i jugoslovenstvo. Čini mi se da bi se u ovom drugom smislu takođe bočno ili okvirno i tvoj roman uklopio u pomalo i idilično sećanje na život u prethodnoj državi. Koliko sad kad razmotrimo odnos književnosti i stvarnosti u kojoj danas živimo, zašto se odjednom sećanje te vrste ispostavlja kao problem, odnosno kako ga ti doživljaš, posebno to sećanje mlađih generacija na Jugoslaviju koje zapravo i nisu stigli mnogo da žive?
I u samom romanu mislim da zaista ja ta sećanja ne idealizujem, ali je to bio jedan prostor i jedno vreme puno raznoraznih mogućnosti, eto, u tom smislu. A u smislu uopšte jugoslovenstva i antifašizma, mislim da su nam tu ovako kao neke vodilje su mi bile spisateljice kao što su Daša Drandić i Dubravka Ugrešić, recimo. Mislim, i drago mi je da se pojavio sad ovako jedan talas mlađih autora na sceni koji se bave ovim pitanjem.
Književnost je za tebe uvek osveta, osveta onih koji ne mogu da se brane na javi, osveta protiv zlobe i gluposti, osveta u ime nemoćnih, preslabih za realnost, najhumanija osveta koja postoji, Inteligentno dete dokolice, poročno i divno, ono koje omamljeno ide kroz život nepraktično nepriznatog talenta, ono koje neće naslediti ništa, ali koje će svijetu ostaviti sve.
Ja bih sad pomenuo i neke druge autorke čiji su romani primećeni iz prošlogodišnje produkcije, recimo roman Jugoslava Ane Vučković, koji je posvećen sećanju na oca, koji motiv također postoji u tvom romanu, ali nije dominantan kao kod nje. I recimo roman Otkako sam kupila labuda, Tanje Stupar Trifunović, koja je dobila Vitalovu nagradu, tu je reč o ljubavnom odnosu dve žene, između kojih je razlika 20 godina, dakle starije i mlađe. Pa bih te sad pitao, na osnovu onoga koliko uspevaš da pratiš savremenu domaću scenu, evo sad si pomenula neka imena relevantnih autorki, bez obzira da li su još uvijek žive ili nisu, njihova književnost je tu. Kako zapravo ocenjuješ žensku prozu? Pronalaziš li sebi srodne autorke i autore bilo koje generacije, možda i šire od naše scene?
Pa baš aktivno pratim posjugoslovensku književnu scenu. Nekako sam došla do toga da kao da je ženska proza više nekako prodisala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nego kod nas. Izdvojila bih neka imena, recimo proznih spisateljica kao što su Teja Tulić, Senka Marić, Olja Savičević-Ivančević, zatim veoma mi se dopala Mila Karović-Posavljak, Lana Bastašić. I tu negde bih onako pronašla kao neki zajednički imenilac, taj neki slobodan i sočan jezički izraz i upliv tog lirskog u prozno, posebno što mi se dopala ta neka pomerena, recimo, estetika, te neke teške teme kao što su bolest, rad, smrt i uopšte to ne bežanje od estetike ružnog, bavljanje telom i telesnim i tako dalje. Kad su pesnikinje, recimo, u pitanju bliska mi je poetika Dorte Jagić i Lidije Deduš, a baš konkretno, znači, od pisaca moje generacije u Srbiji, onako da pronalazim neku stilsku i tematsku sličnost sa imenima kao što su, recimo, Bojan Krivokapić i kao što ste spomenuli, Ana Vučković.
Bojan Krivokapić je jedan od urednika tvoje knjige.
Tako je.
Pitao bih te za sam kraj, zapravo malo da se osvrneš, možda ti je škakljivo, tako da ne moraš, ali ne bi trebalo da bude na samu novosadsku scenu, posebno na mlađu i srednju generaciju. Novosadska scena ranije pesnička, pa onda kasnije i prozna, možda najviše zbog Vojislava Despotova, Vujice Rešin-Tucića, ali i drugih, sada Slobodana Tišme, je nekako u poetičkom smislu bila obeležena tim neoavangardnim strujanjima. Koliko se to zadržalo, a koliko je to vama važno kao tradicija na kojoj se oslanjate ili koju možda osporavate, ali kako to stoji, eto, za tvoju i mlađe generacije?
U tom smislu ne postoji više nekakve kao književne grupe kao što su oni imali recimo na toj tribini, jer nemamo više takve bukvalno grupe, komune, zadruge. U tom smislu mi nismo tako umreženi. Mislim, možda jedino preko društvenih mreža. A sad kao konkretno neka scena, s tim da ja spadam u prozne, onda pa isti, mislim, nemamo nekakve grupe koje deluju da se družimo i razmenjujemo iskustva u tom smislu. Znam, pratim i tu novosadsku scenu, pesničku, recimo Siniša Tucić, Maja Solar, su tako neka imena koja bih mislim da smo nekako, baš smo postali da je svako sam na toj sceni. Nekako nema više tog zajedništva. Na tome treba raditi.
Da bih ja istakao i profesorku Vladislavu Gordić, koja dosta podržava i žensku scenu, a i veoma je aktivna, ne samo na Novosadskoj, nego u ostatku, da kažem, Srbije. Koliko ti je za sam kraj važna književna kritika, odnosno način recepcije i onoga što ti radiš i generalno književnosti, i da li smatraš da je ta recepcija adekvatna?
Pa konkretno govoreći o mom romanu, voljela bih da sam dobila više nekih kritičkih osvrta. U letopisu Matice Srpske sam naišla na rad Vladislave Gordić-Petković i recimo čak Biljana Srbljanović se nešto osvrnula bila na moj roman. Potrebno nam je to kao mlađim i neafirmisanim piscima svakako da imamo uvidu u razne aspekte i gledišta kritičara, i nekako bih voljela da vidim više raznolikih kritika na sceni.
Andreja, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala na pozivu.
Naša današnja gošća u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bila je novosadska prozaistkinja Andreja Popov-Miletić, a mi smo pokušali da predstavimo njen roman Pioniri maleni, mi smo morska trava, koju je Beogradska izdavačka kuća Treći trg objavila prošle godine.
Holy war, I would be behind him. skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno, 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Imam to posebno zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu koju poznajem izvesno vreme, zato ćemo biti na ti. Inače, ona je uvažena pisateljica srpska, pa zaslužuje naravno i vi pristup. U pitanju je Mirjana Đurđević. Mislim da osjećate lako ironiju u mom predstavljanju, što je potpuno adekvatno s obzirom na tip proze koje moja današnja sagovornica piše. Mirjana, dobro dan, dobrodošla.
Bolje te našla, dugo se nismo vidjeli.
Dakle, mi ćemo danas razgovarati povodom tvojih romana Bunker Swing i Bunker Patka. Ti romani su potpisani tvojim imenom i prezimenom, ali imenom Branka Mlađenovića, pa bih odmah se fokusirao na tu novinu u tvom proznom opusu. Dakle, ti si do sada objavila 10 knjiga samostalnih, sada si ušla u jedan koautorski projekat. Branko Mlađenović, koji nije mnogo poznat našoj, kako se to kaže, književnoj publici, potpisan je na kraju kao vinogradar i vinar. Pa bih te pitao otkud taj prelaz na, eto, autorski dual i pisanje, kako ste ranije govorili, u četiri ruke, sad bilo u dve tastature, je li tako?
Da, u dve tastature je bilo, često bila ista tastatura. Branko i ja smo pre 6 godina podigli vinograd i imamo malu vinariju. Inače se poznajemo jako dugo iz naše krmače, satiričnog časopisa za koji smo oba bili vezani. U trenutku kada je kupljena zemlja, urađeno rigolovanje, to je bila 2012. smo čekali sadnju vinograda čitave zime i pekli neku rakiju. Ja sam bila rešila da naučim da pečem rakiju. Ko zna šta je to, to je jedan posao koji jako dugo traje, ali između ima dosta vremena, gde ti moraš da sediš pored kazana, da budeš blizu i prosto iz šale smo pričali šta bismo mogli to da uradimo i na kraju, posle dugo gnjavaže, šta bi to moglo biti, ja sam rekla, aj pusti, ja umem samo roman, ne pusti me sa drugim varijantama. A postojala je ta neka priča u mojoj porodici o prababi jedne moje rođake koja je za vreme prohibicije upravo u Čikagu pekla rakiju. Doduše nije prodavala Al Capone, uprodavala je svojim gostima držala je kost za naše radnike. A njena dalja priča je potpuno drugačija od one koje se u romanu pominje. Čak ni naslednici ne znaju više od toga, sem da se vratila udata za jednog od tih svojih abonenata i posle imala vrlo tužnu sudbinu. Dakle, ništa nalik ovoj iz romana. I tako je počelo. Mi smo proveli nekoliko meseci sjajno se zabavljajući. I ja mislim da je to ono osnovno što iz tog romana zrači, da tako kažem. On je pisan bez velikih pretenzija, ali smo se dobro igrali.
Ti si prvo napisala određeni broj knjiga koje su predstavljale parodiju detektivskih romana, s tim da sad tu glavnu ulogu igra žena, detektivka Harrieta. Ovdje je bio Prljavi Harry, ona nije prljava, čista Harrieta. A s druge strane, onda si ušla u te roman, uslovnačano ušla, sam počela da pišeš romane koje, vidim da ih i sama nazivaš istorijskom metafikcijom. Posebno je dobro prošao Kaja, Beograd, Dobri Amerikanac, tu su Brema, Soni, Čuvari, Svetinje. Kako vidiš Bunker Swing i Bunker Patku? Da li idu ka istorijskoj metafikciji s obzirom na kontekst? Ili, dobro, svako nisu detektivski, mada ima i elemenata žanrovskog pisma. Otkud ta potreba da se pozabaviš istorijskom metafikcijom?
Prvo da ti odgovorim, možda pre ova dva romana naginju istorijskoj metafikciji, Bunker Swing manje, mada je ta istorijska potka koja na kraju nije ušla u roman Prohibicija u Americi, je mnogo zanimljiv period i jako mnogo sam naučila o tome i slatko sam se smela. Možda ovaj poslednji roman naginje na tu moju stranu, a opet sa druge strane imamo te naše junake koji su nam prirasli za srce, kao što je prvi roman o njima, u ovom romanu ih istorija baca tamo vamo, brljive kakvi jesu. Otkud istorijska metafikcija? Inače, ja ne znam tačno šta taj izraz znači, pošto nikad nisam učila književnu teoriju, dolazim iz egzaktnih nauka.
I onako novijeg datuma, tako da. Možda pa, mu pripišeš šta ti se sviđa.
To sam shvatila. Toliko sam shvatila. Vidiš, ja kao dete, ne da nisam volela istoriju, mrzala sam istoriju. Tek u nekim zrelim godinama sam počela da se interesujem za tako te neke male istorije, ne manje značajne, ali nekako skrajnute. I prvi roman tog tipa koji sam ja napisala su bili Čuvari svetinje, koji prate istorijat Miroslavljevog evanđelja kroz 32 veka ili 40 vekova se završava u nekoj dalekoj, dalekoj godini sa smakom sveta. Iskreno da kažem, tek tad nisam znala šta je istorijska metafikcija, to bi moj četvrti, peti roman, ja mislim. Nego sam opet želela da se igram i da vežbam. Meni je jedan od najdražih mojih romana. Između njega i Brema Sona se negde dvoumim, jako je Kaja, što ti kažeš, najbolje prošla. O tome im treće mišljenje. Tu sam počela da kopam po tim skrajnutim istorijama i otkrila jedan potpuno novi svet koji me je očarao. Za razliku od ovih romana sa inspektorkom Harrietom, od kojih je svaki imao motivaciju, moju motivaciju negde u želucu. Nešto me je strašno iritiralo u društvu.
Sad bih te nešto pitao o istoričnosti tvojih romana, odnosno o istraživanju dokumentarne građe, pošto očigledno, kako se to kaže obično, rekonstrukcija epohe, odnosno vreme o kome pišeš je predstavljeno preko niza konkretnih detalja, koje, recimo, ja nisam proveravao, ali potpuno verujem da su na mestu, od naziva ulica, kafana, recimo pominješ u romanu Bunker Patka ime jazz benda koji je 30-ih bio popularan i svira u Beogradu, dakle Miki jazz band, onda moda, modni žurnali, naravno i novine koje su prodavale tada i slično. Zašto ti je ta autentičnost rekonstrukcije bitna, ta unutar istorije privatnog života, odnosno svakodnevice, i koje si sve izvore koristila, budući da to nije prvi put za ova dva romana, nego evo, sve istorijske metafikcije su kod tebe dobro postavljene, evo, setimo se one istorije kalmičke zajednice u Beogradu u romanu Kaja Beograd i Dobri Amerikanac.
Ja sam radoznala i volim da stvari budu tačne, jer ima dovoljno toga što je nadograđeno i izmišljeno od ozga. Nisam sentimentalna prema starom Beogradu u tom smislu, možda prema onom starom Beogradu koga se ja još sećam, ali nikad nisam pisala o 60. godinama, mada za ove današnje generacije čitalaca i to je već davna prošlost, a tu bih mogla da budem bez previše istraživanja dovoljno precizna i tačna. Prosto ponese me, lik me ponese. Jedan od glavnih likova, možda to ne izgleda tako dok čitaš, ali nama je bio jedan od jako važnih likova koji se relativno malo pominju u romanu, taj Franz Neuhausen. Zamisli gde sam njega našla, u mom starom romanu. Neverovatno, ali istinito, junak romana Kaja i Beograd i dobri Amerikanac je bio zaposlen u konjušnici Franza Neuhausena tokom rata kao njegov, vodio računa o njegovim konjima. To je istorijski fakat. Do koga sam ja došla, kopajući opet za onaj tamo roman, i zaboravila na čoveka. Okej, on je bio privredni predstavnik Rajha u Jugoslaviji. Toliko sam znala o njemu, dok sam tražila tog nekog Nemca koji mora da visoko rangiranog Nemca, iskopam ga u sobstvenom romanu i krene priča. Ispostavilo se da on nije samo moj književni junak, pominje ga i Igor Marojević u Šnitu, međutim, čini mi se nije previše bavio istraživanjem oko njega, pošto lik uopšte ne odgovara činjenicama. I onda se, recimo, sa tim čovjekom otvorio čitav jedan svet koji opet isto samo delimično ušao u roman, zbog toga i na kraju ona objašnjenja u kojima je mali deo prosto pojašnjen čitaocima. Slično je bilo i sa Kristom Đorđević, s tim što za nju znam jako dugo, ali nipošto sve od onoga što smo sada pronašli. Ja sam sa tu ženu čula i videla je 1991. godine, par meseci posle njene smrti, RTS je prikazao jedan, kako bi se to zvalo, dokumentarno igrani, nije film, dođe vola, Neda Spasojević govori mladu Kristu Đorđević, a živa Krista Đorđević u onom nekom hotelu u Niškoj Banji gde je živela u nekom apartmanu, govori o svom životu. Iz tog intervjua ja pamtim njenu priču o komunističkom zlatu na koje je pala bomba u ulici Strahinjića Bana, i jedan detalj koji posle, sada kad smo tražili, nigde nismo mogli da verifikujemo, ali ja sam ženu čula svojim ušima i pamtim 40 godina, deo blagajne komunističke partije Jugoslavije u zlatu bio je kod nje na čuvanju nekoliko meseci pred bombardovanja. Navodno ga je Tito lično odneo kod nje, pošto je bila poverenica. Bomba je pala 6. aprila, kuća je potpuno srušena, sad nejasno u kom trenutku, da li odmah posle bombardovanja ili tek posle oslobođenja. Ona je dovela radnike na ruševine, našla je grumen poluistopljenog zlata. I sad kaže baba ovako. I onda kada su nju su prebacili u Bari na oslobođenu teritoriju, on je tamo 43. ja mislim, on je tamo sačekao i kaže, ja sam izvadila one grume zlate i rekla, druže, gospodine, već ne znam kako su bili, mislim da su bili na gospodine, sa njom se moralo tako biti. Evo, nažalost, samo je ovo sačuvano, a maršal je rekao, budući je rekao, ajte, molim vas, imali ste troškove, imali ste kuću, ste izgubili, zadržite tu sitnicu. I tu se prekida po ove istorije koje možemo danas naći, a nažalost pravi istoričari su se time slabije bavili, ona mu je predala zlato. Film smo pokušali da nađemo, nažalost u onom raznom presnimavanju VHS kaseta, on je potpuno nestao. Dakle, ja sam imala neki, uvek mi je ta žena nešto bila kao zanimljiv junak, potencijalni, i sad se baš lepo uklopilo u priču.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Mirjanom Đurđević, autorkom romana Bunker Swing i Bunker Patka, tačnije koautorkom sa Brankom Mlađenovićem, romana koji je objavila Laguna prošle godine.
Snowman, but I don't see a change. You're always a meltdown. Yeah, I've been your clutch. You're snow-
Slušajte Radio Beograd 2 i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naša druga sagovornica danas je Mirjana Đurđević, koautorka romana Bunker Swing i Bunker Patka. Recimo sad kad bismo odredili šta su tvoji romani Bunker Swing, odnosno vaši, sa Brankom Mlađenovićem i Bunker Patka, zanimljivo mi je to određenje koje je dao Saša Jelenković, jedan od povlašćenih čitalaca čije se citat nalazi na koricama, recimo Bunker Patke, da je u pitanju jedan gangsterski vodvilj, to se više odnosi na Bunker Swing, ali svakako na podlozi krupnih historijskih događaja, recimo uspona nacizma ili njegove dominacije 30-ih i približavanja Drugog svjetskog rata, što je slučaj sa Bunker Patkom, mi zapravo imamo jedan porodični život, odnose unutar jedne zanimljive porodice, pomenut ćemo kasnije njenu strukturu i nešto što bi bile uslovno rečeno trivialnosti, ali nisu trivialnosti tog svakodnevnog života u tom velikom istorijskom kontekstu, jer to i ti navodiš u svom romanu, onda kada recimo Hitlerova Nemačka napada Poljsku u septembru 1939. godine, u Beogradu se organizuju velike međunarodne auto trke i svet živi po svojim zakonima, nije da nije svestan šta se dešava oko njega, ali se više brine za ono što se dešava u samoj zemlji. Pa kako sad taj spoj istorijsko koje je dramatično i ratno, već se to nagoveštava, i sa druge strane te dramaturgije svakodnevnog života?
Pa ja se bojim da ni dan danas svakodnevno nije svesno onoga što se događa, ne mislim samo kod nas, što se događa globalno. Bojim se da se mi sada nalazimo u jednom vrlo sličnom istorijskom trenutku, naravno da u nekom daleko bilo budućem ratu neće biti isto kao u prethodnim ratovima, da se oni vode drugačijim sredstvima, ali dođe volo i ne toliko drugačijim, na što liči Sirija, na primer, opet nam je dovoljno daleko, a onda sve to priđe jako, jako blizu. Tako da ja mislim da to opet jedna istorija koja se ponavlja i to se moglo videti čak i u romanu, mnogo više od toga smo pročitali zapravo pišući recimo baš taj deo oko trka. Eto, te trke recimo, one se vrlo često spominju danas, ali se spominje isti onaj način na koji su ih doživljavali Jugosloveni u tom trenutku. Mislim da nije pisano tu, ali jugoslovenske železnice su za taj događaj dale nekakav popust od 50-60% građanima Jugoslavije da bi mogli da dođu na trke. Išli su specijalni vozovi, grad je bio devastiran u pripremama za trke, tramvaj nije radio mesecima zbog toga što se ona krivina kod Zoološkog vrta dole morala da se ispravi da ne bi izletali iz krivine. Normalno nasuto je preko šina, gospodo građani, kova šiša, mi pravimo trke. U isto vreme Francuzi odustaju od trka, svi odustaju od trka, dolazi četiri Nemca, odnosno ovaj jedan Talijan, ali je vozio za Nemce, i jedan naš nesrećnik u nekakvom starom automobilu koji želeo da učestvuje. To smo mi i danas.
Oba romana jezgro likova, oni koji su noseći, tako da kažem, koji su glavni. Sad bih tu citirao također jednu rečenicu s korice, jer ja namjerno želim da otkrivam, niti da upućujem u zaplet, niti da otkrivam bilo šta od raspleta. Ovde prepoznajem tvoj rukopis. Nimalo obično emigrantsku porodicu iz ulice Bunker u Čikagu čine ženska glava i tri muškarca, od kojih se ne da skrpiti jedan ceo muž. Ali u tu porodicu spadaju i dvoje dece. Anđe, koja je nositeljka te porodice, jezgro, da kažem, tog molekula. Ta deca, dakle, devojčica i dečak, nemaju istog oca.
Ni iste majke.
Ni istu majku. Tu je avanturista Tričko, da ga tako nazovem, i rođak Braša. Pošto oni često borave u Krčedinu, u Sremu, ovakva porodica, žena sa tri muškarca, naravno da izaziva zanimanje pa i podozrenje javnosti, i onda jedan popa lokalni razgovara sa Anđom da bi ispitao prirodu njihovih odnosa u toj familiji. Zašto baš takva familija neobična bi bila i danas, a kamoli 30. godina u tadašnje vreme? Trebali tu čitati malo neki feministički iskorak ili je to sve u svrhu zapleta?
Pa dobro, lepo si prepoznao moj rukopis. Ti njihovi odnosi su zakucani još tamo u emigraciji, igrom slučaja. Dobro, možemo sad da pričamo šta se desilo u romanu starom 6 godina. Anđa je mlada udovica koju je muž ostavio u dugovima, ima nekakvu kuću u Čikagu, ali i dugove, a ona se gola i bosa u krčedine ne vraća. To je njena životna filozofija. Prvo se pojavljuje Braša sa kojim je ona išla na časove engleskog, koji je njen zemljak. Doduša, ona je Sremica, što je posebno sorta, on je Banaćanin, što je opet drugi neki karakter. Dolazi da se udvara. Zatim se tu ona dolazi na ideju da drži taj kost, pošto se okolo mnogo gradi u tom južnom delu Čikaga, ima radnika po gradilištu koji jedu s masne hartije, ona bi im ponudila kuvani obrok, a opet taj njen zemljak radi u klanici pa može da donosi iznutrice i ostalo jeftino meso. Pojavljuje se klinac iz istočne Srbije koji zapravo pomaže na pijaci, od njega kupuje povrće posle podne koje je polutrulo, pošto sve to nije dovoljno, ona ih prima na stan.
Kvartir.
I onda dolazi treći u koga se ona zaljubljuje. Jedna žena i tri muškarca silom prilika i sad njihovi međusobni odnosi su takvi kakvi su. Meni je zanimljivo bilo da vidim šta je bilo posle 10 godina kada oni imaju materijalnu sigurnost, svi. Eto, tu su se neka deca pojavila. Gde su te veze između njih ostale, kakve su ostale? Ostalo je da ona glava porodice.
Ono što je osobenost oba romana i ono što privlači pažnju kod čitalaca svakako jeste govor likova. Na stranu ono što bih nazvao ironijsko-humorističkim modusom pripovedanja celog romana. I taj govor je dijalekatski, kod Anđe to je govor Srema, a kod posebno, i ne samo kod nje, nego kod još nekih likova iz Krčedina, kod Trička to je govor istočne ili jugoistočne Srbije, koji se ovde navodi kao torlački, ali sad na stranu taj termin, koji je, to mogu iz svog maternjeg iskustva da kažem, jako dobro prenet, odnosno pogođen. Ko je bio lektor za dijalekte, odnosno kako si se služila prilikom odlikovanja ovih govora i čemu je trebalo da posluže, očigledno ne samo u komediografske ili komičke svrhe?
Ja sam bila lektor za vojvođanske dijalekte, mada nisam sigurna koliko sam razdvojila sremački i banatski. Poreklo moje iz majčine i sa očeve strane je iz tih krajeva, ne iz Srema, ali iz tih krajeva, i to je jezik koji sam ja slušala. Ne od njih, ali od nekih tamo prababa, i vodili su me kao dete i prosto blizak mi je taj jezik. Sa druge strane, Bane je imao nekakve veze sa istočnom Srbijom. Majka mu je iz Pirota i za razliku od mene ima puno sluha, puno je slušao taj jezik. Možemo reći da ga malte ne zna. I onda smo došli, meni je bilo normalno da sad svako od tih ljudi priča svojim jezikom tamo negde u dalekom svetu. Najveći problem nam je predstavljao Užičanin, pošto ne govore jako čisto. Jedino kad ih slušaš možeš da ih prepoznaš, inače napisano, to je maltene književni jezik. I onda sam zvala jednu poznanicu iz Užica i pitala je, molim te, kako da ga obojim. Čime da ga obojim? Onda ona rekla, pa svaku drugu rečenicu počinje sa ene, ve ili te. Onda mi je sad u ovom drugom delu Branko masakrirao sve te, ne sve, ali veći deo tih eve, ene i te, pošto ih dođe volitričko koristi ponekad, i onda bi to izgledalo kao poštapalice. Ni sa jednim od dva dijalekta nismo mogli da idemo do kraja. Čak nam je u onom prvom romanu i zamereno, Tričko je tada govorio baš onako hardcore torlački, a mi smo se onda dogovorili, hajde da u jednoj rečenici može da ostane samo jedna reč koja se možda može naslutiti po ostatku šta znači. Pa i to bilo suviše. I zapravo tu su mi otkrili neki prijatelji iz Hrvatske šta je problem. Čovek koji nikada nije slušao muziku južnih dijalekata ne može da čitajući to da prepozna. I ti kad slušaš nekog Čakavca, ti ćeš pogoditi otprilike šta priča. Sve to napisano biti delovao kao nekakva šuma od pobrkanih slova. Imali smo i dobro pokriće da se to u ovom romanu ublaži, naročito Torlački, jer eto Tričko je 10 godina stariji, živi ovde, bon vivaniše po Beogradu, on je muzikalan, prima jezike čak i ako ne zna šta znači, tako da ovde to mnogo ublaženije nego što je bilo.
Mirjana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi što si me pozvao, bilo mi je drago.
U Gutenbergovom odgovoru naša gošća sagovornica bila je Mirjana Đurđević, koautorka romana Bunker Swing i Bunker Patka zajedno sa Brankom Mlađenovićem. Dakle, oba romana su se pojavila prošle godine u izdavačkoj kući Laguna iz Beograda. I nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, redakcije za kulturu, izdanje za 21. februar. Naše današnje gošće i sagovornice bile su Andreja Popov-Miletić, autorka romana Pioniri maleni, mi smo morska trava, izdanje Trećeg trga, i Mirjana Đurđević, koautorka romana Bunker Swing i Bunker Patka, izdanja Lagune iz prošle godine. Današnju emisiju Gutenbergov odgovor realizovali su kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Goran Ivković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, Mladen Đorđević organizator, a tonska realizatorka Vesna Tošović. Ilustracije za roman Andreje Popov-Miletić čitala je Sara Arsenović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.